Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Dnes je, milí posluchači, zvláštní den. Je až tak zvláštní, že pro dnešní úvodní slovo jsme si s Hankou vyměnili své role. Máme tu hned dvě události, kvůli kterým chci začít dnešní magazín já. Dnes je Mezinárodní den žen. Proto chci touto cestou popřát vše nejlepší. Maminkám, manželkám, dívkám, tetám i babičkám. Také chci poděkovat všem za přízeň, kterou od vás neustále cítíme. Toto poděkování ale nepatří už jenom ženám, ale všem našim posluchačům. Možná se mi z toho chvěje trochu hlas, ale přesně včera to bylo 5 let, co už pro vás Zelené světy vysíláme. Proto velké poděkování patří i Hance Šoberové, která to se mnou tak hrdinsky vydržela. Udělejte si pohodlíčko, příjemné páteční dopoledne vám opět přeje moderátorsky zahradnická dvojice
Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Po písničce se dostáváme k vašim dotazům, ale ještě předtím velké poděkování Pavlovi. Pavle, za to, že jste si vůbec vzpomněl, protože mnozí už ten svátek nějak nectí, ale přiznám se, že my ženy velmi rády a přiznám se, že s kamarádkami se často sejdeme právě v tento den a dáme si jen tak mezi sebou kytku. Takže je moc hezké, jste si na nás vzpomněl. Děkujeme, děkuju za nás všechny ženy a i já přeju, milé dámy, užijte si dnešní sváteční den.
Já myslím, Hanko, že to je úplně přirozené. Pro mě je svátek tohoto typu mnohem víc než nějaký Valentín třeba, který mi připadá tak trošku umělý a hodně komerční. Tady to možná kdysi bylo komerční, ale dnes je to hlavně o té úctě, pokoře a vážnosti.
A je to o tom červeném karafiátu.
Třeba i, ano.
Na který se už těšíme. Tak, my jdeme na dotazy, abychom to nezamlouvili. Ten první nám přišel na rozhlasový záznamník. Jeho číslo 22 155 44 33 je tu pro vás a tady dotaz.
Dobrý den. Tady je ten zájemce o tu kvestku, jo, jo, prosím vás, tady jde hlavně o to, jestli to všechno, co tady existuje na trhu po Budějovicích, tak je z dovozu a když je to třeba z Jižní Moravy anebo z Polabí, tak jestli to je negativní dopad na tu švestku, co se týče podnebí a vůbec klimatických podmínek, včetně pedologie. Děkuju.
Pavle, může švestka jojo z Polabí růst tady na jihu Čech a růst úspěšně? Bude se jí dařit?
Tak já myslím, že ten dotaz je celkem dobře mířený a dobře míněný, protože v některých situacích opravdu bývá důležité, odkud ta rostlina pochází a jak byla pěstovaná. Ale já bych řekl, že ta nejsilnější důležitost se týká spíše rostlin, které vysazujeme do krajiny. Tam je velmi žádoucí, aby ten genetický materiál byl z té lokality, nebo alespoň přibližně z té lokality, kde se má vysazovat. V zahradách je to o hodně jinak, protože my jsme vlastně závislí na tom, co se vypěstuje jinde. Zvláště tady v jižních Čechách těch produkčních školek není velké množství a myslím si, že to nebude mít žádný dopad, zvláště ne na švestku. Švestky to jsou rostliny, které jsou velmi životaschopné a vydrží růsty v mnohem vyšších nadmořských výškách, než České Budějovice mohou nabídnout a vůbec bych se toho nebal. Mnoho lidí dokonce říká, že se bojí kupovat si třeba nějaké rostliny, které jsou z jiných oblastí, protože nejsou připraveny na tu zimu. Ale často to bývá tak, že ty rostliny, zejména ty okrasné, bývají na zimu v nějakém foliovníku vyskládané. Takže ať je to jak chce, tak oni tu zimu stejně nezažijou tu originální. Myslím si, že v případě švestky se pán vůbec nemusí bát a směle si může koupit a radovat se z ní.
Dobré zprávy tedy. Máme tu další dotaz. Ten zní. Máme doma orchidej cymbidium, letos poprvé vytvořila květy. Pupeny ale žloutnou a zasychají, i když rostliny zaléváme. Jak ji přinutit vykvést? Děkuji za odpověď.
Tak, já myslím, že letos už se to nepovede, protože když už zasychají, tak už je špatně něco řešit. Orchidej cymbidium, to je taková ta orchidej, která má trávovité listy, takové poměrně dlouhé. Když jsme teda u toho MDŽ, tak kdysi se květy těchto orchidejí prodávaly nejčastěji v krabičkách po jednom, takové té ampulce, tak to bylo právě toto cymbidium. Cymbidium je orchidej, která teda zejména ty, které se běžně pěstují, tak to jsou takzvané chladnomilné orchideje, kterým svědčí pobyt venku přes léto a vlastně až do poloviny podzimu. A potom tu rostlinu dáváme jakoby do interiéru, ale ten interiér by neměl být teplý. A když je teplý, tak právě dochází k tomu, že i když to jsou květi, se začne vyvíjet, tak ty květní pupeny potom usychají a opadávají. Takže pro příští rok je potřeba najít této orchideji místo v nějaké místnosti, která je pokud možno světlá a teplota se tam pohybuje kolem 9 až 12 stupňů.
Máme tady další dotaz, ten jsme dostali od naší posluchačky Aleny z východních Čech. Tam moc zdravíme a děkujeme za přízeň navzdory mnoha kilometrům, které nás dělí. Paní Alena se ptá, jak zacelit díry v živém plotě z jehličnanu. Poslala nám dokonce i pár fotografií, tak zkuste se toho, Pavle, ujmout.
Tak já paní Alenu zdravím do dálek a tentokrát to mám moc dobrý pocit, protože my už se známe i osobně, jednou přijela za náma a velmi nám fandí i na tu vzdálenost. Poslala mi pár fotografií, jedná se o živý plot z jehličnanu a jsou tam opravdu takové díry, které nejsou příliš hezké. Za normálních okolností, kdyby to byly třeba tuje, tisy nebo možná nějaká jiná rostlina, třeba nějaký smrk, tak by se s tím celkem dalo dělat. Něco je potřeba najít trošku odvahy a ty rostliny pravidelně řezat. Tím řezem se vlastně podporuje rozvětvování těch větviček a ono to chvilinku trvá, ale k tomu zahuštění potom dojde a zacelí se i ty díry. Horší je, že v tomto případě nešlo o tuje, že šlo o cypřišek a je to cypřišek hrachonosný, ta původní botanická forma. A to je taková rostlina, která, když je mladá, tak je celkem hezká, ale když je starší, tak je to úplně charakteristické pro ní. Není v tom nic zlého, je to prostě, je to tak, že ty výhony bývají hezké jenom ve špičkách a jak se jde směrem ke kmeni do koruny, tak tam to prosychá, bývají tam většinou holé větve.
Je to takové rezavé.
Bývá to rezavé uvnitř, ano, a rozhodně to není druh, který by byl dobrý na živé ploty. Takže, paní Aleno, můžete učinit dvě věci. Buď tedy, že vezmete nůžky na živé ploty nebo takovou tu lištu a zkusíte jenom tak lehce pošimrat ty rostliny. To pošimrání je proto, aby došlo k tomu rozvětování. Nelze užít do toho dřeva, které nemá jehličí, protože ta regenerační schopnost tohoto místa už je velmi malá a k zacelení by nedošlo. Dále by to chtělo potom přihnojit trošku, aby ta rostlina měla se z čeho rozvětovat. Existují různé typy hnojiv určené pro tyto situace. A nebo varianta B, mnohem drastičtější, ale já bych ji zvolil, tento plot postupně vyměnit za nějaký jiný z jiných rostlin, protože třeba některé druhy tuji, když to už musí být stále zelené, tak se chovají mnohem lépe. Možná, že ještě hezčí by byl živý plot z tisu, ale ten tedy roste ještě pomalejc. Takže těch možností náhradních je několik, ale nejdůležitější je udělat to zásadní rozhodnutí, rozhodnout se zdali zachraňovat něco, co nikdy nebude vypadat úplně stoprocentně, anebo jít do toho demoličního stavu a všechno udělat znovu.
Další dotaz. Dobrý den, prosím, poraďte mi. Moje orchidej má extra dlouhé kořeny, které lezou ven z květináče. Můžu je zkrátit nebo raději celé ponechat?
V tomto případě já bych radil vžít se do situace té rostliny. Rostliny nejsou jako lidé. My děláme hromadu nesmyslů všelijakých kvůli nějakému dojmu nebo pocitu, ale rostliny, když něco dělají, tak obvykle to dělají kvůli něčemu, mají důvod. A když se pěstují orchideje v bytových podmínkách, ne v pralesních, kde je prostě vysoká vlhkost vzduchu a to získávání té vlhkosti je snadné, tak ten nedostatek té vlhkosti vlastně ta rostlina se snaží nahradit tím, že udělá velké vzdušné kořeny, aby byla co největší plocha pro přijímání té vlhkosti, která se tam nachází. Takže moje rada by byla ponechat. Někdo tvrdí, že i když se uříznou, že ta rostlina to přežije, ale rozhodně bychom šli proti ní.
No a před písničkou stihneme ještě jeden dotaz. Jedna naše posluchačka se ptá, jestli může naroubovat citroník na jinou podnož, než je jiný citrus.
Tento dotaz se občas vyskytuje a k tomu je zapotřebí říct, že určitě ne. Ty vztahy mezi rostlinami jsou tak strašně složité, že schopnost přijmout jinou rostlinu má vždycky jenom rostlina, která je k té první velmi, velmi příbuzná. Takže citrus jedině na citrusy, jabloně jedině na jabloně. Nelze prostě mezi sebou štěpit různé rody rostlin. To by nikdy nepřineslo kýžený efekt.
zelenesvety@cb.rozhlas.cz. To je e-mailová adresa, na kterou nám posíláte vaše dotazy. E-mail jste si oblíbili, píšete a ptáte se a my na další vaše dotazy budeme odpovídat zase za chvilku. Je tady další várka posluchačských dotazů. Minulý rok na podzim jsme tak dlouho odkládali výsadbu česneku, až jsme ji nestihli vůbec. Hodně u nás nasněžilo a do půdy už se nedostaneme. Má smysl nasadit stroužky česneku do kelímků a vysadit je potom z jara do záhonu? Pavle, to mě bude zajímat.
Usmívám se u toho, protože nám se to taky stalo. Jak se říká, že kovářová kobyla je na tom vždycky nejhůř, tak také jsme jednou nebo dvakrát nestihli na podzim vysadit česnek. Česnek lze vysadit i v jarním období, není to tak ideální pro tu rostlinu, ale rozhodně je lepší to udělat asi teď, v tuto dobu, protože už je nejvyšší čas a už by snad půda mohla být rozmrzlá na zahradách, ale nemá smysl to sázet do kelímku a potom to přesazovat. To už je lepší tedy nechat stroužky toho česneku v klidu a vysadit to hned, jak to půjde přímo do volné půdy.
Další dotaz. Na Vánoce jsme koupili stromek v květináči, ale když jsme ho odstrojili, celý se vyvrátil a hlína vypadla z květináče ven. Měl málo kořenů a nasadili jsme ho zpátky do květináče. Dá se zachránit?
No, z mého pohledu na 99,5% k tomu ne. To je takový jakoby nešvar této doby, že se prodávají vánoční stromky, které jsou v květináči, ale oni v podstatě v tom květináči nežili, oni žili na poli. To je proto, že na tom poli narostou rychleji a jsou levnější, jsou dostupnější potom pro toho člověka. A někdy v listopadu se rýčem jenom vykopou a do těch květináčů se nadspou. Je to takové trošku nefér podle mě, ale takový stromek, a zvlášť když ta půda vysype a má málo kořenů, tak nemáte mě žádnou naději na to, aby přežil.
Jana z Ševětína se ptá, pěstujeme doma difenbachy, ale sousedka říká, že se jí máme zbavit, že je jedovatá a nebezpečná. Je opravdu tak nebezpečná, abychom ji dávali pryč, je celkem hezká. Tak co poradit?
No, tak to si myslím, že častá věc, že to lidi trápí, že mají ve svém pokojičku nějakou jedovatku nebezpečnou. Difenbachy je opravdu velmi nebezpečná a teď je otázka toho vyhodnotit, jestli je nebezpečná i v té domácnosti, pokud by v té domácnosti pobývalo nějaké dítě, ale ne běžné dítě, spíš takové problematické, které všechno ochutnává, všechno prostě musí mít ve svých rukou, tak je to na zvážení, možná, že by to stalo za to i dát někam pryč, ale za normálních okolností já si alespoň myslím, že je lepší pěstovat respekt k těm rostlinám, než nějakou nenávist a zbavovat se jich, protože potom bychom zjistili, že těch jedovatek máme doma až příliš moc, hodně druhů pokojových rostlin, opravdu velmi jedovatých a to si myslím, že by neměl být důvod se jich zbavovat. Spíše mi ten respekt a být opatrný.
A ještě jeden dotaz, který se mně moc líbí. Pane Pavle, mohl byste nám prosím poradit do kanceláře nějaké rostliny, které nejsou náročné a dobře vypadají i bez velké péče?
Pokusím se. Takových rostlin není moc, které rostou sami bez zásahu člověka, ale několik je takových a to jsou takové ty typicky kancelářské. Třeba velmi hezká je rostlina, která se vědecky jmenuje Euphorbia tyracoli. Je to pryšec, který pochází z jižní Afriky. On vlastně tvoří takové zvláštní rostlinné tělo, které je vyskládané z takových zelených článků, které se různě rozvětvují, trošku chaoticky. Je to velmi moderní, velmi hezká rostlina, do kanceláře ideální, protože působí moderně. A tady zrovna bych byl velmi opatrný třeba i dávat do dětského pokojíku, protože to je rostlina, která je opět jedovatá, ale takovým zvláštním způsobem stačí ulomit pár těch větviček a ona roní takové charakteristické bílé mléko, které může způsobovat u citlivějších lidí velmi nepěknou vyrážku a může být třeba velkým problémem, když se takovéto mléko z toto pryšce dostane do očí nebo někam do tváře. Takže do kanceláře by byla dobrá, ale není jediná. Možná bychom mohli doporučit i některé sukulentní rostliny. S velkou slávou se vrací takzvaný tchýněný jazyk, Sansevieria. To jsou rostliny, které jsou velmi, velmi skromné, velmi životaschopné, dobře vydrží na sluníčku i v polostínu. A některé ty nové odrůdy vypadají tak docela bizarně a velmi exoticky. Vynikající rostlina je Zamioculcas. Rostlina, která dobře zvládá i hluboký stín. Dokonce jsem ji viděl na jednom místě v takové hale, kde vůbec nebylo přirozené světlo, jenom umělé osvětlení a také tam jakž takž fungovala. Takže tyto rostliny jsou a myslím si, že je potřeba zapátrat v prodejnách, vybrat si nějakou pěknou.
Já se usmívám, protože tchýněný jazyk, to je moje oblíbená rostlina.
Já
Té
to
se
vím.
daří i u šoberů. A jakmile se jí daří i u nás, tak se musí jí dařit úplně všude. Tam měsíc nezalijete a vůbec nic se nestane.
Ale to je možná lepší i v případě toho zámiokoukasu, protože to jsou rostliny, které jsou připraveny na to, aby rostly v situaci, kdy je občas nedostatek vody. Poradí si s tím mnohem lépe, než kdyby byly zalévané obden.
Je zvláštní, že já hodně dbám na ty venkovní rostliny. Tam bych se rozkrajela, ale doma už na to nějak úplně zapomínám. Ale možná je to tím, že máme právě takové rostliny, které péči příliš nevyžadují a máme je pořád krásné. Tak je to na výběru.
Ano, je to určitě na výběru i na tom přístupu. Pro mnoho pokojových rostlin je opravdu lepší trošku nezapomenout, než pečovat příliš intenzivně.
Další dotazy můžete posílat na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. No a kamelie, to je téma, kterému se budeme taky v dnešních zelených světech věnovat už za chvilku. Koncem zimy nastává období kvetení kamélí a tak jsme si s Pavlem řekli, že bychom se těmto rostlinám mohli trošku věnovat.
Ano, Hanko, mohli a možná, že i měli bychom se jim věnovat, protože si tak matně pamatuju, že minulý rok, ale to už to období kamélí právě pominulo, tak se nás někdo na tuto rostlinu ptal a já jsem sliboval, že se k tomu vrátíme. Kamélie si to zaslouží.
My jsme si to téma schovávali pro vás a teď nastal ten správný čas. Vezmeme to pěkně od počátku. Nahledněme do historie. Je to stará rostlinka?
Ta kamélie je stará rostlina a jsou záznamy o tom, že byla využívána velmi, velmi dávno. První stopy využívání kamélie vedou až do doby vzdálené kolem 5000 let. Teď se možná trošku nad tím zastavíte nebo překvapeně se podíváte na tu informaci, ale je to dané tím, že vlastně mezi kamélie patří i čajovník. Dneska tedy označovaný jako Thea sinensis, oddělený od rodu kamélií, ale dlouhou, dlouhou dobu pro velkou příbuznost byl zařazován mezi kamélie a některé zdroje botaniku pořád se toho stále drží, takže tím, že čajovník byl využívaný v historických dobách, tak můžeme říct, že to využívání kamélií je takhle staré.
Podívejme se ale na kamélie jako na okrasné rostliny.
To bychom také měli, abychom je pochopili, tak možná bychom měli trošku zapátrat po původu těchto rostlin. I o čajovníku se ví, že je to rostlina, která pochází z východní Asie a vlastně to samé se týká i kamélií. Existuje jich velké množství, některé zdroje uvádějí, že je jich kolem 80 druhů a některé jdou do takových odvážnějších čísel, ty dokonce tvrdí, že jich je kolem 200 druhů. Všechny kamélie pocházejí z východní Asie, ale velmi se od sebe liší, některé tvoří jenom malinké keřičky, třeba metr a půl nebo 2 metry vysoké, a některé druhy těch kamélií tvoří poměrně velké stromy, které klidně mohou mít 10 až 12 metrů, někdy i malinko víc.
Protože pochází z Asie, řekla bych, že tam patřily k rostlinám velmi oblíbeným?
No, určitě ano. Část populace samozřejmě kamélie milovala, ale není to tak úplně jednoznačné. Velmi zajímavá je informace o tom, že japonští samurajové, tedy chlapi meče a bojovníci, odvážní pánové, kteří byli schopni se poprát o život, tak o nich je známé, že měli velmi velký a silný vztah k rostlinám, že to byli prostě lidé, kteří měli i estetickou výchovu. A třeba samurajové milovali květy sakur, protože říkali, že jsou něžné, pomíjivé. Až mi to nejde úplně do hlavy, že prostě takhle tvrdí chlapi se mohli tak něžně vyjadřovat o květinách. Ale naopak právě tato komunita kamélie přímo nemusela, dokonce je odsuzovali, zejména za to, že když kamélie odkvětají, tak vlastně ty velké květy masivně padají dolů na zem a že je to takový jakoby skoro až rachot, že v tom chybí ta květinová nežnost. A dokonce říkali, že když odkvětá kamélie, tak jim to připomíná padání hlav mrtvých bojovníků. Takže na kamélie každý nahlížel trošku jinak.
Víme, Pavle, kdy se kamélie dostaly do Evropy?
Tušíme to. Máme, Hanko, dvě informace. Ta první je taková trošku odvážnější a tvrdí to, že to bylo kolem roku 1550 a že tyto kamélie se dostaly do Portugalska, že by tam snad ještě někde měly růst tyto staré stromy. Když jsem ale pátral po těchto informacích, tak obvykle jsem došel k jiné zprávě, která vlastně posouvá vstup kamélie do Evropy na hodně pozdější období. A ta říká, že o první kamélie v Evropě se zasloužil německý přírodovědec a cestovatel pan Engelbert Kämpfer a to bylo v roce 1692, takže na sklonku 17. století.
A bude nás samozřejmě zajímat i pěstování téhle rostliny. Jak na ně? Jakou jim vybereme půdu?
No, já jsem teda na takovém tenkém ledě celkem, protože já když mluvím o věcech, které nemám vyzkoušené, tak já si myslím, že to na mě zná, že to ti posluchači prostě vědí, že Pavel zase něco hraje. A tady jsem opravdu jenom v teoretických rovinách, protože já jsem kamely nikdy nepěstoval, protože jsem právě neměl podmínky na to. Ale snažil jsem se velmi svědomitě si to všechno najít a nastudovat, abych mohl ty rady dávat dobré. No, co se týká půdy, tak tam je to poměrně jednoduché. Kamelie mají rádi spíše kyselější půdu, kde se pH může pohybovat zhruba od 5,5 do 6,8. Není to tak extrémně kyselé, jako třeba u borůvek. Jenom taková jakoby lehce kyselá půda. Měla by být, ale tato půda stále vlhká. Neměla by nikdy vyschnout. A to je taky trošku problém. A měla by mít hodně vzduchu, protože kořeny kamelie jsou citlivé na to, aby měly přístup k vzduchu a aby nadbytečná voda vždycky odtekla pryč. Takže může to být směs nějakého kompostu, ornice, rašeliny, tak aby ta půda, když se zalije, aby zůstala vlhká, ta nadbytečná voda rychle odtekla pryč.
Kam kamelie umístit ideálně?
To je také oříšek pro pěstitele kamely, protože kamely často rostou ve své vlasti na takových jakoby svažitých terénech, podrostu borovic, třeba na takových svazích, kde těch borovic není moc, ale představ nějaké jsou a dávají takový jakoby řídký toulavý stín. No a něco podobného bychom měli najít vlastně při tom domácím pěstování. Kamelie se obvykle pěstují v nádobách, aby se mohly na zimu schovávat do míst, kde nemrzne, ale prý existuje několik odrůd, které v chráněných polohách vydrží kratší dobu i menší mrazík a vím, že někdo to zkouší. Třeba se běžně pěstují v Anglii venku a tam taky občas mrzne, takže nedá se říct, že by to byly úplně extrémně hejsavé rostliny, co se týká toho mrazu, ale optimálně místo polostínu na chráněném stanovišti, kde příliš nefouká vítr, kde sluníčko nevysušuje tu půdu a kde jsou ty podmínky takové stále celou dobu toho pěstování.
Budeme hnojit?
Musíme hnojit, protože jestli budeme používat tu kyselou půdu, která obsahuje hodně rašeliny, tak tam těch živin není příliš. To hnojení může mít vlastně dva stupně. Když vidíme, že ta kamelie je v optimu a ty listy jsou zelené a jsou v pořádku, tak prostě to udržujeme jenom v takovém jakoby průběžném hnojení, které není příliš intenzivní. Spíše používáme hnojiva s nižším obsahem dusíku, anebo když máme nějaké hnojivo, které je jiné, že obsahuje toho dusíku víc, tak ho více naředíme, aby jsme té rostliny neublížili. A na pilu přitlačit musíme jenom ve chvíli, kdy vidíme, že ty listy žloutnou, opadávají, ta rostlina není v kondici, tak tu, v tu chvíli je důležité šáhnout po nějakém hnojivu, které má těch živin více. A důležité je dodat, že ať je to takové nebo makové hnojení, vždycky bychom měli používat hnojivo, kde není jenom ten dusík, fosfor a draslík, ale i celá škála stopových prvků, které jsou pro vývoj kamelí velmi důležité.
Nutno říct, že kamelie jsou tak krásné, že si je docela dobře umím představit i ve váze. Dělá se to vůbec?
No, dělá se to určitě, protože když bývají výstavy kamelí, tak část těch rostlin bývá právě aranžovaná ve váze. Kdo má velkou rostlinu mohutnou, tak to asi není problém uříznout pár větviček, ale kdo má malinkou, tak spíš si ji bude držet na té rostlině, aby vydržela co nejdelší dobu. Ale co se týká té trvanlivosti květu, tak jsem našel jednu velmi zajímavou informaci, mě to samotná zaskočilo. Aby květy kamélie vydržely delší čas, tak se voskují. Je to velký proces, technologicky vypracovaný do poslední kapičky, detailu, a je to tak, že vlastně ty květy se uříznou, rozdělá se nějaký parafin v horké vodě. Za přesných teplot a přesných okolností se prostě namáčejí jenom ty květy, ne listy, ale opravdu jenom ty květy do toho roztoku s tím parafinem a při té trvanlivost se násobně zvýší.
Tak to bylo kameliové povídání. Dáme si písničku a po ní jdeme na fejeton. Jehož název se mi velmi líbí a hodně mi připomíná dětství. Slibovaný fejeton přichází na řadu. Já si u toho názvu vzpomenu na můj první slabikář. Když jsem nastoupila do školy, tak první věty zněly: máma má mísu, Emma má maso, a právě tady jsem objevila název toho fejetonu. Pavle, Emma má maso. Co vás inspirovalo k jeho napsání a má to s tím slabikářem něco společného?
No, je to možná jenom taková slovní hříčka, ale celý název toho fejetonu ještě o trošku delší. Emma má maso a maso má malér.
a my si ho poslechneme.
Mám veľmi dobrého kamaráda, na ktorého je vždy spolehnutí. Že sa jmenuje Vašek, není v tomto prípade až tak dôležité. Na Vaškovi je mimo iné zaujímavé to, že chodí bosky. Mnoho lidí to vzrušuje až tak vážne, že sa ho pořád ptají na dôvody, ktoré ho k tomu vedou. V jednom prípade sa ho snaží obrátiť na správnu víru a presvedčiť ho, ať začne používať boty, jak to dělá každý normálny človek. Mne je jedno, že Vašek chodí bosky, stejne ako jedno jemu, že ja preferuji chuzi v pohodlných bodkách. Nikdy nikoho z nás nenapadlo presvedčovať toho druhého, aby zmenil svoje návyky. Myslím, že to je jeden z dôvodov, proč naše priateľstvo stále funguje. Kdyby toto pravidlo fungovalo v celej spoločnosti, asi by vôbec nemuselo vzniknúť toto zamyšlenie, ktoré sa vlastne týka úplne iné veci. Možná to vypadá tak, že som tento fejtonek napsal pod vlivem nedávneho maléru polského masa, ktoré sa dostalo do púlky Európy ne celkem košer. Vec je ale mnohem složitejší, než sa zdá. Niekto vymyslel teórii, že kdybychom ako lidstvo vyloučili maso ze svých jedálničkú, naše matka Zemne by vzkvietala a rázem by sa zahojili všechny problémy, ktoré tu máme k řešení na mnoho let dopředu. I když moc dobře rozumím, o co ide, k iniciatíve Život bez masa sa v návalu emoci pridáva na môj vkus docela podstatná masa lidských jedincu. Niekdy k tomu stačí jenom jedna účelově vybraná fotka umúčeného telátka na internetu a hneď sa k tomu objevují poniekud pokrytecké komentáře typu Sem hrdý na to, že nejím hoviezi. Nic proti, ale tento spôsob komunikace sa mi zdá tak trochu manipulatívny. Jestli ale pomineme emoční sféru přemýšlení, pořád tu máme dosť pragmatických dôvodov báť sa, že máme malér, tedy, že bychom ho měli, kdybychom přestali chovať zvířata na maso a maso tým pádem přestali jíst vôbec. Položme si tedy několik otázek a hledejme na ne i odpovedi. Kdybychom přestali chovať maso, okolik by sa musela zvýšiť produkce rostlinné výroby? Kdybychom vzali tolik půdy, abychom zvládli túto rošádu? A co by sa pak stalo s pastvinami v podhúři a na svazích hor, kdyby sa tam nepásli ovce či krávy? Kdo by je udržoval a sekal? A co bychom dělali s tým senem? Vozili bychom ho v kamionech do údolí na technické spracování? A kdyby sa k iniciatíve pripojila celá planeta najednou, uživili bychom sa jenom z rostlin? A je tu ešte několik vecí, ktoré môžu byť veľmi podstatné. Niektoré veľmi seriózne výskumy tvrdí, že i rostliny mají istou formu vedomí. Je skoro isté, že medzi sebou komunikují. A je i možné, že cíti nebezpečí, stres a projevují různé formy strachu. A co se stane potom, až vzniknou spolky, iniciativy a mimovládní organizace nebo společnosti obecně prospěšné, zaměřené proti týrání rostlin? Co když si nechají vyvinout přístroj na zaznamenání mučivých výkřiků rostlin, které se ocitnou v nebezpečí? Víte si třeba představit, jak mučivé by muselo být kvílení pšenice, když se na okraji pole objeví kolona kombajnu? Uvěříme i tomu a zakážeme v rámci humanity i rostlinnou potravu? Ne, to si nemyslím, že by to došlo až tak daleko. Ale když navíc odmítneme i používání umělých hnojiv, tak čím budeme hnojit ta pole, když už nebudeme mít hnoj? A že ho mít nebudeme, to je na snadě. No kde bychom ho totiž vzali, když už dávno nebudeme chovat zvířata pro maso? Navíc se budeme muset všichni chtě nechtě naučit chodit bosky, jak už to roky dělá Vašek, protože v bezmasém režimu nebudeme mít ani kůži na boty. Myslím, že nadpis mého zamyšlení jsem nezvolil celkem dobře. Maso nemá malér. Malér bude mít Ema a s ní i my všichni ostatní.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.